O'zbek-afg'on chegarasidan qatnab 9 yildan buyon savdo qilishini aytgan asl afg'onistonlik tadbirkor chegaradagi bojxonachi va chegarachilarning harakatlaridan shikoyat qildi. Uning ozod mikrofon rukniga arz qilishicha, o'zbekistonlik bojxonachilarning keyingi paytda kuchayib borayotgan tekshiruvi va soatlab kuttirishi uning kabi savdo bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlarning ishini og'irlashtirgan. Uning aytishicha, o'zbek-afg'on chegarasidan 2 kilometr naridagi Mozori Sharif bozorida oziq-ovqat va maishiy texnika buyumlari O'zbekistondagidan bir necha barobarga arzon va shu bois aksar haydovchilar chegara orqali tovar va odam tashib tirikchilik qilmoqda.
Men Qozog'iston fuqarosiman, shu Surxondaryoda yashayman. 9 yil bo'ladi shu yerda yashayman, oilam shu yerda. Shu yerda farzandim bor o'zbek xotinimdan.
Asli qayerliksiz? Qayerda tug'ilgansiz?
Tug'ilgan joyimiz Afg'oniston, fuqaroligimiz Qozog'iston. O'zimiz Qozog'imizda, Shirvon viloyatidan.
A keyin qachon Qozog'iston fuqarosi bo'lib qolgansiz?
Biz 92'da borganmizda Qozog'istonga. Qozoqlar tilatdi-ku Qozog'iston davlat tomonidan.
O'ralmonlar dasturi orqasidan borgansizlarda?
Ha, O'ralmonmiz, to'ppa-to'g'ri, ana to'ppa-to'g'ri.
Keyin Qozog'istonga kelib, Qozog'iston fuqaroligini oldingiz. Keyinchi?
Olganman. Keyin Qozog'istonda ham yashayman, bu yerda ham yashayman. Endi ishlasli joyimiz hozir, ishlash joyimiz Surxondaryoda yakka tadbirkor firma ochganman. Bu narsa olib kelaman, rasmlashga qilib, O'zbekistonga sotamanda.
Asli etnik qozoqman deysiz, lekin o'zbekchangiz juda chiroyli-ku.
Endi men 9 yil bo'ladi O'zbekistonga, 11 ta tilni bilamanda, men 9 yil bo'ladi O'zbekistonda yashaymanda men.
Surxondaryoda yashaysiz.
Surxondaryoda yashayman, ha.
Tadbirkorligingiz nima? Savdo bo'yichami?
Ha, savdo, shu bozor qilamizda, savdo qilamiz.
Nimalar sotasiz?
Kiyim-kechak, misol, idish-tovoq, televizor, xolodilnik, ana shunday narsalar sotamizda.
Endi siz uni katta-katta kargolarda olib kelasizmi yoki kichkinaroq mashinada olib kelasizmi? Qanaqa hajmi?
Yo'q, kichkina mashina, kichkina mashinada olib kelamizda.
Kichik tadbirkor.
Mayli tadbirkor, ha, kichkina tadbirkor. U yoqda misol arzon, u yoqda misol mandarin kilosi betta puliga qaraganda 3000 so'm, 4000 so'mda bozorda bor, Xayraton degan. U Mozor Sharif viloyatiga qaraydi-da u.
Ha, demak, chegaradan 2 km u yoqqa o'tasizlar. O'sha yerda mandarin O'zbek so'mga 3000 so'm. Lekin bu yoqda Surxondaryoda o'zbek so'miga 10 ming so'm, shunaqami?
10 ming so'm, ha, 9 ming so'm, 10 ming so'm shunday, to'g'ri.
Demak, Mozor Sharifda ancha arzonmi unaqa yeguliklar?
Afg'ondan ko'ra O'zbekistonda u narsalar qimmat. Misol Afg'onistonda arzon. Afg'onda ish endi bor, u yoqda tinchlik yo'q. Misol Qozog'istonda ham ish bor. Men misol borsam, chetda misol oyiga 2 million topsam, Qozog'istonda 5 million topaman. Endi bu yerda oilam bor, bolam bor, bu yerda xotinim bor. Shular uchun bu yerda yashayapman men.
Xotiningiz o'zbekistonlikmi?
Ha, O'zbekistonlik.
Xo'p, endi bizga murojaat qilishingizdan maqsad nima?
Bizga murojaat qilganimiz shu opajon, shu tamojdagi misol, tamojda faqat tamojda, boshqa nimalar emas. Yaxshi muomala qilmaydi, qo'pol muomala qiladi. Mashinani hamma joyini chuqurlab tashlaydi, ochilmagan joylarni ochiladi. Mana tamojni boshlig'i salom beramiz, salomda alaykum olmaydi. To'l nitolkaman. Shu yerda g'alaba bir 60-70 ta bolalar borda, ular afg'onlar ham ko'p bo'ldi. Chunki hammasi norozi.
Bular hammasi shu sizga o'xshab o'zini xususiy mashinasida chegaradan buyoqqa o'tib biznes qiladimi?
Biznes qiladi, mehmon tashiydi. Shu g'aribchilikda kun ko'rish uchun. Keyin undan keyingisi, masalan, eng muhim masalamiz shu. U yoqda boramiz, misol oila olib kelamiz, oilamiz bor, mehmonimiz bor. Kichkina farzandi bor, endi kasal nimani olib kelamiz odamni, doktorga keladi bu yoqda. Keyin ko'rsangiz katta mashinalar keladi, misol Qozog'istondan, Rossiyadan, o'zbek mashinalar, katta grузовой mashinalar keladi. Ularni yamaga olib dasvodib qilaveradi, kichkina mashina tiraveradi shu eshit orqasiga. Borib aytamiz, aka, qo'ying mana bizani ham qo'ying, shoshma deydi, o'zim bilaman qachon qo'yishdi deydi. Shunday paytlar bo'ladi, soat 7:30-6:30 gacha qolib ketamiz.
Endi aka, necha yildan beri qatnaysiz o'zi bu o'zbek-afg'on chegarasidan?
Men 9 yil bo'ladi shu yerda qatnayman. 9 yil bo'ladi shu yerda yashayman. Mayli, tekshirsin. Misol biz noqonuniy chiqmaymiz, tekshirsin.
Shuni aytmoqchiman sizdan, chunki mana Afg'oniston nafaqat o'ziga chegaradosh mamlakatlar, butun dunyoga ham o'sha giyohvand moddalar savdosi bois xavfliroq ko'rinadigan mamlakatda, ya'ni tekshir bo'ladi menimcha, u tekshirishni to'g'ri tushunish kerak, chegarani ham, bojxonani ham.
Yo'q, endi xo'p, mana o'zingiz yaxshi qildingiz, o'zingiz aytdingiz. Misol u yerda skaner turibdi, tamojda. Temirni ichini daraja ko'rsatadi. Unga aytamiz, aka, mana skanerga olib boring. Ko'rsatadi hamma joyini. Keyin kuchuklar bor bu yerda. Arojaniki bor, narkotikni bor. Kuchukka ishonmaydi, skanerga ishonmaydi. U misol narkotikmi, boshqami, uni kim qilsa, uni biz bilmaymiz. Misol biz u narsani qilsak, 9 yilgacha bu yerda yashamas edik. Yo'q, tekshirsin, mayli bir joyda misol biz masal biz unga hech qanday nimamiz, jalvamiz yo'q. Soat 1ga kelganman, soat 6:30 ga o'tganman, qorong'ida uyga kelganman. Soat 1ga kelganman tamojda. Hamma haydovchilar ana shu mana aytgan gapimni hammasi aytadi.
Ozod mikrofon rukniga murojaat qilgan asl afg'onistonlik tadbirkor bilan suhbatni eshitdingiz.